liftoff of the space shuttle Discovery with
Teleskop 1990-yilda Discovery fazo kemasida samoga olib chiqilgan edi. U yuborgan ilk tasvirlar negadir xira chiqdi. Hubble loyihasi uchun mas'ul Douglas Broom o'shanda shum xabarni jamoatchilikka yetkazgan.
Conclusion we've come to from that.
Tekshiruvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, teleskop optikasida jiddiy nuqson bor.
In the optical telescope system optics.
Muammo Hubble'ning asosiy oynasida bo'lgan. Uning qalinligi talabga javob bermagan. Oradan ko'p o'tmay AQSh fazo agentligi orbitaga missiya jo'natib, teleskop kamerasi va optikasini almashtirishga muvaffaq bo'ldi. Astronavtlar ana shunday murakkab operatsiyalarni bajara olishini isbotlagan, deydi David Dvorkin, AQSh kosmonavtika muzeyi kuratori.
The whole idea of living and working in space is doing useful.
Koinotda yashab ishlashdan ko'zlangan maqsad ham shu: ta'mirlash, kashfiyotlar qilish. Texnologiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi teleskoplar ancha ilg'or. Hubble'ni bir marta tuzatganmiz, lekin 4 marta qismlarini yangiladik.
But it was upgraded 4 times.
2009-yilda Hubble'ning ayrim mexanik qismlari yechib olinib, ko'rgazmaga qo'yilgan. Vaqt o'tgan sari undan olingan tasvirlar o'tkirlashdi va tiniqlashdi. Ularni o'rganib, olimlar 14 milliard yil oldingi manzaraga nazar solishi mumkin. Galaktikamiz kengayib bormoqda, deydi tadqiqotchilar. David Dvorkin Hubble yordamida qilingan kashfiyotlar haqida so'zlaydi.
Understanding star forming regions.
Yulduzlar tizimi qanday paydo bo'ladi? Gaz va chang bu jarayonga qanday hissa qo'shadi? Hubble teleskopi bugun ultraqizil va binafsha ranglarida ko'ra oladi. Bu ilmiy jihatdan ahamiyatli. Eng olis galaktikalardan endi paydo bo'lgan yulduzlarni yorug'lik darajasiga qarab ilg'aydi.
And their interaction with the dust and gas around them.
Insoniyatga qariyb chorak asr xizmat qilgan Hubble yangi vositalarga yo'l ochib beradi. 2018-yilda bundan-da mukammalroq bahaybat James Webb teleskopini uchirish mo'ljallangan. Uning oynalari Hubble'nikidan 5 baravar kattaroq.
The James Webb is optimized.
James Webb teleskopi aynan infraqizil nur bilan ishlaydi. Shunga moslangan yulduzlar sistemasi, bepoyon galaktikalarda bo'layotgan jarayonlarni shu rangda ko'ra olamiz.
Is in the infrared.
Hubble yana 3-4 yil insoniyat xizmatida bo'ladi va samodan betakror suratlar uzatishda davom etmoqda. Rozana Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.